Sveiki, įsijungusieji, šitai nėra su Marijumi Gailiumi. Kas po virusinės infekcijos laukia mados infekcijos? Padiskutuokime apie tai su mados festivalio organizatorė Sandra Straukaitė ir su mados redaktorė Juste Kublinskaitė. Labą dieną. Karantinas padarė įtaką daugybei kūrybinių sričių. Teatras yra, na, gal dar nesužlugdytas, bet labai nukentėjęs. Muzikos scenai irgi pakinkė. Na, jūs, Sandra, su mados infekcija norėjote keliauti gatves, podiumą atverti kaip reikalas viešumai ir prikirpo, uždarė kaip reikiant.
Taip, bet mūsų renginys vyksta ne atvirose erdvėse, šiaip jau, o paprastai tai šiuolaikinio meno centras, kas šiek tiek suponuoja, kad mada vis dėlto mes kalbam apie madą, kuri yra labiau kaip šiuolaikinis menas, kad visi žinotų, nes visą laiką klausinėja, kas ta infekcija ir kas čia per daiktas ir su kuo jis valgomas. Tai va, tai turėjo būti mados infekcija kovo balandžio 24-25 dienomis, aišku, per patį jau pačią pradžią ir ta nežinomybė mus, aišku, prislėgė kaip toks dangtis ir, aišku, mes visada tikėjom, kad mes perkelsim ir, aišku, kadangi mūsų labai nedidelė grupė žmonių dirba, nu, organizatoriai yra nedidelė grupė žmonių ir jie, kaip ir čia toks savanoriškas yra mūsų darbas, visi turi kitus darbus ir dirba šitą dalyką tik papildomą. Todėl, ta prasme, mes iškart supratom, kad mes kelsim į tolimesnį laiką, bet aišku, nežinojom, kada visa tai baigsis ir ta nežinia turbūt ir stipriausiai paveikia. Kad...
Bet gatvė lieka?
Gatvė visada yra. Bet kaip aš atsimenu, tai aš gyvenu Pilies gatvėje, tai išeini į gatvę, o ta gatvė visiškai tuščia, nes mūsų valdžiagi pasakė, kad neįkit į gatvę.
Nei niekur... apsirengusi, nei nuogų žmonių. Ir, na, nuogų gal ir neturėtų
būti. Ir aišku, tas turbūt labai didelis slėgimas yra, kai tau sako, kad tu niekur nevaikščiok, užsidaryk. Tai jau apart to, kad ir taip visas pasaulis pasidarė kaip kalėjimas. Bet žinai, kalėjime dar valgyti žmonėm duoda, o čia tu nieko. Ta prasme, tu pats turi uždirbti, tu pats turi, o jeigu tau, tu esi vat kūrybininkas, tai tau gelgų nieks nemoka. Ir nieks, mes viską užsidirbam savo darbu, savo kūrybą. Ir mums valdžia neįkrenta pinigai kiekvieną savaitę į sąskaitą šiaip automatiškai. Būtų labai, aišku, smagu.
Jūs ketinote su gatvės kultūros ženklu išeiti, ar ne? Gatvės kultūros ženklu, man taip atrodo.
Nežinau, kas tai yra.
Na, iš principo, kaip skaičiau, kaip supratau, mados infekcija turėjo podiumas tapti išeiti gatvę. Taip turėjo būti. Buvo tokia mintis pripradinė.
Žinokite, žinau, jūs turbūt turite omeny, kad mes kalbėjom apie tai, turbūt, kad visi žiūrovai dalyvaus, nebus vietų ir taip toliau. Čia buvo mūsų koncepcija šiuolaikinio meno centrui.
A, štaip.
Ir mes norėjom labai priartinti tą madą, kad, ta prasme, tu vos iš vis neturi kažkokio biletėlio ir tokios vietos. Tu gali judėti, tu gali keisti vietą. Šiuolaikinio meno centras būtų tapęs visas tuo podiumu. Ir ta prasme...
Aš turbūt prisinterpretavau truputėlį.
Galbūt, bet vienaip ar kitaip, tai bet kokiu atveju gatvė ir yra tas podiumas. Iš tikrųjų, jau čia senas toks sena žinutė.
Ypač Jono Basanavičiaus gatvė Palangoje.
Nežinau, nebuvau žimtą metų, gal labai madinga vieta, reikia nuvažiuoti.
Lietuvoje. Ar šiaip gatvės kultūra madose yra tokia sugrįžusi vyruojanti, kažin, ar tai ar vienas iš tokių svarbesnių krypčių, kažin?
Tikrai
kiek aš domėjausi, klausinėjau kai kurių mados specialistų, tai ta sportinė apranga tokia...
Nu, čia kompleksinis klausimas. Aišku, jeigu taip trupučiuką pažiūrėti per istoriją, per 20 amžiaus pabaigą, tai aš manau, kad sulik to, kai tik gatvės madai kėlė koją, va, taip kaip ir buvo ją atsižvelgta, jinai viskas, jinai pasidarė labai labai svarbi. Iš šito apsisuko visas kryptis, galima pasakyti, nes jeigu anksčiau mada buvo nuleidinėjama iš viršaus į apačią, tai jau nuo kokių 80-tų prasidėjo tas, kad iš apačios į viršų, kad kaip tik dizaineriai pradėjo semtis įkvėpimo, visos subkultūros smarkiai labai pradėjo įtakoti. Tai tikrai ir dabar...
Tačiau 40-mečių tendencija mes kalbam apie...
Ir dabar lygiai taip pat. Dabar yra tokia įvairovė, kad apskritai, aš pavyzdžiui, esu linkusi sakyti, kad na, nėra tokio žodžio kaip madingas. Na, tai yra beprasmiška kalbėti, nes yra pernelyg daug
pasiūlymų. Bet galima sakyti nemadingas.
Irgi manau, kad ne, žiūrint, kaip tu tai pateikia, kaip tu tai interpretuoji, kaip tu tai suderini ir, ir netgi nevadingumas gali būti irgi tam tikra tendencija ir tam tikra pozicija ir tu tai gali labai kūrybiškai, na, daugybė yra, ne daugybė, bet yra tikrai nemažai pavyzdžių per, 20 amžiaus istoriją, kad kaip tik tie judėjimai, kurie maksimaliai stengiasi atsiriboti nuo mados, jie vis tiek tapo tam tikra na, stilistika arba madinga srove, tai, nu, sunku taip.
Na, aš kaip žurnalistas, vienas iš pagrindinių informacijos rinkimo būdų yra stebėjimas. Tai aš kiekvienais metais gegužę stebėdavau ir žavėdavausi. Realiai man nereikdavo įti parduotuves, pamatydavau, kas yra drabužių parduotuvėse, ypač Vilniaus gatvėje, pavyzdžiui, Vilniuje. Ten būdavo naujas asortimentas man prieš akis. Šį pavasarį špyga. Atrodo... Žmonės nesuprasi, kaip apsirengia. Labai paprastai. Ar pastebėjote, kad būtų...
Tai gal čia su karantinu susitikti?
Nespėjo atsinaujinti niekas.
Tai klausimas, ar spintos buvo, spintų dugnas iškratytas, ar jūs pastebėjote tokį pokytį, kad nebe taip svarbu čia labai pošniai atrodyti, ten madingiausiai, tai kaip siūlo ten tie drabužių tinklai.
Aš manau, čia susiję su bendra nuotaika. Žmonės labai vis dėlto paveikti buvo to karantino ir vat, ką mes ir kalbėjom apie tos treningus. Kad įsivaizduokit, tu sėdi namie visą laiką prie kompiuterio, lovą, šaldytuvas ten ir taip toliau. Nereikia pasipuošti, nėra prieš ką. Ir ką mes matėm ekranuose per visus tos žmonės, nu ir interviu, ką mes matėm įvairias duris, mėgamuosius dažniausiai ir žmonės tikrai buvo apsirengę daugiausiai treningais, nepasitvarkę, nepasidažę, kažkoks toksai visuotinė, jiem atrodo, kad tai yra, kad ir tu išeini į viešą erdvę, net į ten valstybinį, televiziją valstybinę, tarkim, ir vis tiek jiem atrodo, kad čia kaip, ai, tai kaip, nu, tai nieko čia tokio, maždaug, nereikia pasitempti, nereikia būti toks antisocializavimasis tapo.
Aš manau, kad čia kaukės labai daug prisidėjo prie to, nes realiai tu maskuoji iš viso. Aš jau paskui pradėjau atsiprašinėti viešai, nes aš, tu net neatpažįsti žmonių. Ir aš vis tu iš avanso atsiprašau visus, su kuo nepasisveikinau gatvėje, nes nu, tikrai per tas kaukės yra sunku atpažinti žmogų ir tu pasislėpi. Ir tada, kai veido labai neidentifikuoji, tai tada tarsi ir atsipalaiduoji. Ir tikrai, vat, pritariu Sandrai, kad na, ne tas trupučiuką buvo minty, galvoja ir tikrai buvo daug pasėta to nerimo, įtampos, nežinios. Ir tada vat, toj vietoj mada nuėjo į antrą planą. Na, išskyrus tikriausiai kaukių madą, nes čia taip visas suvešėjo visas judėjimas
ir,
apie tai.
Ir aš pagalvojau turbūt medijų moterim, arba vyram, kurie nu, mėgsta pasidažyti akių mada, akiniai, šešėliai, tušas.
Tai arabų šalys jau seniai ta akių mada yra, taip. Kad taip. Ta kaukė iš esmės, tai jau dizaineriai ir anksčiau šiek tiek ne tik su pandemija atsirado kaukės, mano pačios paskutiniai kolekcijai buvo kaukės visoj kolekcijai ir čia yra ta kurėjo nuojauta kalbėjimą apie tai.
Kada išleidote kaukų kolekciją?
Prieš tai, nu, paskutinė kolekcija.
Praeitais metais šiuo buvo daug kolekcijų su kaukėm.
Geras.
Tikrai, vat, buvo rudens žiemos kolekcijose, tiesiog lyg kažkokia nuojauta. Įvairios dangos, nebūtinai kaukė, danga, kažkokios movos, bet...
Ir tai buvo naujoviška, tai nebuvo kas...
Tiesiog tai buvo tendencija, tai buvo pasikartojantis leitmotyvas ir dar tikrai apie pandemiją nebuvo jokių.
Koks įdomus dalykas. Susilėjo privačioji ir darbinė erdvė. Ir tą mes pastebėjome ekranuose, ar ne, kaip sakote, duris ir treningas, ir kitą kartą netgi pasirodo žmogus pamiršta tą treningą, ar ne. Nuogas sėdi. Čia tie atvejai. Bet,
nu, arba parūkom. Gerai, kad neišgeriam.
Bet ir pereina, ar ne. Abie parlamentaras vienas gavo velnių, kad jisai su treningu sėdė atseit. Per kažkurio dabar neatsimenu komiteto posėdį. Bet šiuo atveju ta privačio erdvė išsiliejo ir į gatvę. Ar tai yra laikina, ar čia kažkaip jau taip užsifiksuos ir tada mados industrija netgi reaguos į tai?
Tai man atrodo, viskas yra susiję. Mada, jinai toks koks gyvenimas, tas ir tą matom, tas atsispindi madoje. Čia lygiai taip pat, kai turbūt nebereiks ir ofisų, visi suprato. Tokie vat išbandymai, jie iš vis parodo visas arba skaudulius visuomenės, arba tai, ką reikia keisti, ką galima koreguoti, kaip visą laiką mes kalbėjom, vat, ir mes, mada, vat, tarkim, nu, mados festivalis, mes kalbėjom apie tvarią madą. Tai tvarumas atsitiko per vieną dieną. Lėktuvai nebeskraido, niekas su mašinom nevažinėja. Ne, tai ta prasme, bet visi svajojom apie tą tvarumą. O tvarumas įvyko per vieną dieną. Ir tada mes suprantam, kas tas tvarumas. Mes kalbam apie tvarumą tokį, kad gal saikingiau, bet nesinorigi visai užsidaryt, visai nieko nenaudot, nevažinėt, nevalgyt kažkokių produktų ir taip toliau. Nu, ta prasme, viskas gerai, bet irgi tai parodo tokį mūsų labai irgi, kad mes kalbam apie tvarumą, bet kai tai įvyksta, tai pasirodo, kad mes nelabai norim to
tvarumą. Bet yra šešėlių. Taip. Šitame radijoje irgi išsiaiškinau, kad pavyzdžiui, būtinių atliekų kiekis balandžio mėnesį išaugo 40%.
Taip.
Nes žmonės dažniau vartodavo namie.
Kaukių galų gale kiek išmetama ir visokių panašių elementų.
Taip, padaugėjo tų tokių šiukšlių. Iš tikrųjų, vat, gera statistika pažiūrėt. Kaip mes praeitą infekciją pamažinom labai didelių kiekių savo išmetamų šiukšlių po renginio. Nes anksčiau labai daug būdavo tokių turbūt nereikalingų dalykų, ką mes einam ir ko norim atsisakyti. Tai vėlgi čia, kaip buvo vat, ir pirštinės, ir kaukės, ir viską keisti, ir keisti, ir keisti, vėlgi parodo, kad reikia sukurti kažką, ką nereikėtų išmetinėti pastovį ir turėti kažką tokio patvaresnio ir ilgiau naudojamo, jeigu taip įmanoma. Tai va čia bus, manau, ateities dalykai sukurti ir atsiras jų daug daugiau.
Čia irgi yra ta tvarioji tendencija, kurią pasigauna ir tikrai ne patys ekologiškiausi tinklai, kaip tam tikra neryšių su visuomenė strategija, bet ar tai nėra tvarumo iliuzija, mes galėjom staptelėti ir ne ir tą patį treningą naudoti įvairioms progoms, užuot ten ieškoja rytinės, vakarinės suknelės ar ten ir pakaitalų. Ir vienas toks signalas, man pavyzdžiui telefoną dabar nuolat kiša reklamą kažkokios internetės produktuvės ir nenoriu aš jos, bet matau, vos įsijungęs telefoną, kad gali ten ar keli šimtus, 600 ar 800 prekės ženklų po vienu ten domenu ar ne interneto pavadinimu rasti. Maždaug ir tai yra taip dirginama, skatinama, tiesiog apsirenk naujai, ar ne, Juste?
Taip, na, aš manau, kad apskritai tas internetinė prekyba labai suklestėjo, daug žmonės pradėjo užsisakinėti internetu, bet vat ką minėjote apie tą, kad ar kodėl mes čia taip negalim visą laiką taip rengtis, visą kitą. Nu, tik tai nepatogios aplinkybės mus tikriausiai įstumė į tokį vat, pasirinkimą. Šiaip tai tikriausiai taip nedarytume.
Arba nepasirinkimą.
Nepasirinkimą. Čia tokia gera repeticija gavosi ir aš manau, kad mes su to susidursim ateityje vis dažniau. Bet aišku, tikrai įdomu stebėti, kaip toks mikroskopinis organizmas sugebėjo nugalėti didžiulę vat, problemą. Nu, kaip nugalėti, tiesiog mums parodo, kad reikia spręsti ir kaip mes galim tai spręsti.
Turbūt. Perkrauti galbūt, ar ne, apmaldyti.
Taip. Tai...
Bet tas godulys, tas pats ar ne tos reklamos
tas baisu,
dirginimas, jisai simptomiškas ne. Turbūt, bet kai tada mūsų mados vartotojų elgesys.
Aš pradžioje labai taip stebėjau susidomėjus, galvojau, kaip čia ar tikrai pasikeis mūsų vartojimo įpročiai. Gal pradėsime taip, na, atsakingiau, kad mažiau daiktų, bet jie kokybiški čia. Bet matos ir galų gale per žinias žiūrėjom, kaip Kinijoje, kaip nuo grandinės paleisti, visi puolė pirmiausiai parduotuvės, prisikaupė vat, kažkur pinigų ir visko. Ir nereikia nepamiršti, kad daliai žmonių ir dideliai daliai žmonių, vat, tas pirkimas yra dar kaip terapija, nes jie jautės taip. Ilgai nuskriausti.
Be abejonės. Kaip vienintelė pramoga, kai teatrą išdaryti taip, ir, ne, ir muzikos
ir
negali klausyti.
Ir kad tu jautėsi labai apribotas ir dabar tu kaip mažas vaikas nori save apdovanoti tuo naujausiu kažkokiu drabužiu ir pasipuošti ir visa kita. Tai, nu, nežinau, bus matyti, bet aišku, labai norėtųsi, kad taip bendraja prasme būtų padarytos išvados ir kad suprastume, kad mums tiek daug nereikia ir kad mums galbūt taip dažnai nereikia ir kad puikiai proga nu, išsigryninti, o kas man patinka, kas man tinka, nes na, užsidarė 2 mėnesiam į karantiną žmonės įvairių susigalvojo užduočių patys savo ir iššūkių ir tikrai didelė dalis išsivalė spintas, tai... Tok dėvėje neužkiš antrą tiek naujais drabužiais.
Ar drabužių dizaineriai reaguoja į tai? Ar turėtų kažkaip atsispindėti kūryboje, kažin, jūsų vertinimu šitos karantininės sąlygos?
Aš visada sakau, jeigu gali nekurti, nekurk. Jeigu gali nekurti. Nes čia yra iš tikrųjų toks dalykas. Ir visą laiką galvoju, ar tikrai reikia tų daiktų ir tiek ir taip toliau. Nu, ta prasme, va, tas galvojimas vis tiek, nu, kūryba aišku yra toks dalykas, tu padarai ir mano gal kita tokia, kad aš daugiausia darau vos ne vienetiniai tie rūbai. Tai tikrai tas vienetinis rūbas per kažkokį laiką suranda tą savo žmogų ir tikrai atsiduria ir jis yra mylimas. Čia nėra ta masinė produkcija, kuri ten gaminama dažnai Indijose dažant upes tas pačias, išleidžiant tos chemikalus, naudojant supuvusius siūlus, šiaip visokias medžiagas ir atliekas, kur ten, nu, tiesiog ir prigaminama daug, daug, daug ir skatinama pirkti, kad nespigu. Tikrus daiktas, tai čia greitai, nu, man čia, nieko tokio, aš
čia
galiu.
Čia labai blogai, jo.
Viena pažįstama, labai dirbanti ekologijos srityje, susimastė, kai pamatė savo spintą, jinai kas mėnesį pirkdavo suknelę, tada suprato, kad jinai dirba darbą, gauna atlyginimą, kad pirktų naują suknelę, kurios nenešioja. Taip, pačiai nušvito.
Bet čia aš manau, kad kiekvienas žmogus su tuo mes susidūrę esam, su tuo savo vartojimu ir kad tu paskui pagalvoji, nes kai tu gauni kažkiek ar daugiau pinigų ir dar, tu galvoji, kad tu gali savo daugiau leisti. Bet čia yra toks irgi darbas su savim ir, ta prasme, kuo intelektualesnis žmogus ir ko jo poreikiai ir tas kažkoks tai laukas domėjimos yra kitoks. Kultūra, kelionėm, kažkokiais tai knygom, dar kažko, tai tu ir investuoji į kitus dalykus, o ne tik į tuos laikinus ir mažaverčius dalykus. Tai aš gerbiu žmonės, kurie perka geriau brangius dalykus, brangius daiktus, bet jie sako, aš nenoriu keitalioti, aš noriu nusipirkti. Tą patį mes susidurėm ir su visom būtinėm prekiam, ar ne, kad nusipirki ir genda, dabar specialiai gamina tam, kad sugestų, kad tu vėl naują pirktum. Taip. Tai čia labai plati ta tema ir aišku, drabužiai yra tas sezonas ir taip toliau, bet aš asmeniškai, pavyzdžiui, aš kai kurios rūbus įsimyliu, tai aš juos pasikartoju net tą patį kirpimą, tą patį medžiagą, tą pačią, nes man patinka, pavyzdžiui. Ir tai yra, man atrodo, kad kiekvienas žmogus turėtų susikurti, kaip Jobsas, pavyzdžiui, turėjo savo uniformą. Tai vat, pagalvot apie tą savo net ir įvaizdį, kad jis būtų toks daugiau testinis kažkoks, tai ir tada kiekvienas būtų unikalus daugiau.
Ir iš tiesų čia labai geras sprendimas, atras savo uniformą. Tada tau mada jau nebeatrodo tokia baisi, ar ten nesuprantama, ar labai permaininga, tu tiesiog labai tiksliai žinai, kas tau tinka, kaip tu vat, gerai atrodo ir jautiesi ir viskas, ir tada tas atsinaujinimas pasidaro daug paprastesnis, netoks dažnas, bet vat, apie tą emocinį santykį su drabužiais, tai man pastaruoju metu irgi persiekėjo tą temą, kad prisirišt prie daikto yra gerai ir ilgai turėti yra gerai ir blogai yra, kad pas mus, vat, kas ir sugriovė visą tą mados ekosistemą, tai tas devalvavimas, kad viskas labai atpigo, ta masinė gamyba.
Taip, taip.
Dabar Armanis kreipėsi irgi atvirų laišku, kad mes turim, va būtent čia yra problema pergalvot. Mada kainuoja per pigiai tavo masinė.
Taip.
Nes jeigu žmogus susimoka daugiau...
Čia mums per pigiai tiems ko, indoneziečiams ar...
Taip, bet dėl ko dizainerių drabužiai ilgiau užsilaiko mūsų spintoje, nes mes tikrai jaučiam, kad tai na, ir investicija, bet mes tą daiktą labai apgalvotai įsigijam ir mes jau jaučiam, kad na, galų gale grįžtant prie to, kad tai yra menas. Mada yra menas ir tu turi tą tokį dėvimą meno kūrinį ir tu aišku įvertini, aišku tu su juo susigyveni. Taip turėtų būti.
Kaip mados redaktorė, gal galima prognozuoti, nežinau, galbūt ir brėžnių jau randasi, čia aš truputėlį juokais paklausčiau, tas būdavo pokštas išeiginis treningas ar ne nais laikais, tai gal dabar reikia kurti treningus ten ar ne vakarinį treningą, pavyzdžiui, arba ten casual treningą penktadienį.
Jau viskas sukurta, jėzau, viskas sukurta.
Kokia tendencija turėtų būti dabar po karantino, taip vienu sakiniu?
Aš tiesiog dar norėčiau pakalbėti apie tai,
žinai,
mes kalbam apie tą, bet mada visada buvo, kad skatina pirkti ir skatina norėti. Čia mano kito pusė, nes aš dirbu irgi toje industrijoje, kuri verčia žmonės norėti, nes tave tas daiktas turi
traukti.
Tu turi jį, nu, tiesiog jis tave visą laiką papirkinėja. Ir čia ir yra žmonių vat, protas, kad jisai turi atsispirtam. Čia jo, mes tokiais, žinai, gamtiniais tokiais instinktais vadovaujamės, kad vat...
Bet to pačiu yra labai perteklius pasiūlos. Tiek daug yra ko norėt, kad jau tikrai pradeda suktis galva ir pradeda galvot, kad, nu...
O tai irgi susiję su tuo, kad atsirado internetas. Taip. Kai aš studijavau, nebuvo interneto, mes madų žurnalus matydavom tik tai kažkur bibliotekose ir tai techniniai bibliotekoje gal. Arba atneždavo dėstytoje. O dabar mes tiesiog vienu mygtuku įsijungiam ir viską matom.
Žinome dalykai. Kaip bus? Bus kaip anksčiau?
Ne, aš manau, kad nu, viskas tikrai keičiasi, net turėtų nebūt kaip anksčiau, bet tie pokyčiai, ypač dideli pokyčiai, jie taip labai po truputį atsitinka. Ir prognozės toks dalykas, nedėkingas. Mm. Aš manau, kad vis dėlto šita pandemija nu, tapo tam tikrų tokių skambučių daliai žmonių. Tikrai ne daugumai, tikrai ne dviem trešdaliam, bet net jeigu ir daliai, kaip sako, nuo mažų dalykų prasėda dėlį pokyčiai ir jeigu pradės po truputį keistis, tai... Bet aš tokiu, man tai labiausiai norėtųsi, aš tikrai, na, kai irgi mados žmogus ir mada yra labai unikalus, įdomus žmonijos toks reiškinys ir elgsena. Tiesiog, kad jinai truputį pereitų, kad baigtųsi tos greito vartojimo, kažkiek tai era. Aš manau, kad vis tiek viskas sukasi ciklais ir eram, tai vat labai laukiu to, kada grįžti tą vertybinę.
Tai tikėkime, kai kurie klausytojai išgirdo tą Justės minėtą skambutį.
Labai tikėkime.
Ačiū už pokalbį mados redaktoriai Justei Kublinskaitei ir mados festivalių rengėjai Sandrai Strukaitei. Dėkui, kad
klausėtės. Ačiū, iki geros dienos.
Laimingai.